21 лютага ва ўсім свеце ўжо больш чым чвэрць стагоддзя адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы, і літаратурны музей падрыхтаваў самую разнастайную праграму на розны густ, як для маленькіх, так і для дарослых нашых наведвальнікаў. Хіба што самай яркай падзеяй тыдня стане спектакль пад назвай «Валодзя» у выкананні народнага літаратурнага тэатра «Жывое слова» педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Спектакль па імені, можна здагадацца, прысвечаны Владзіміру Семёновичу Караткевічу. Ён адбудзецца 19 лютага а 19 гадзіне, і напярэдадні святкавання Дня роднай мовы мы вырашылі не проста адзін ці два дні зладзіць нейкія святочныя мерапрыемствы, а гэтаму будзе папярэджнічаць цэлы тыдзень. Так, па экспазіцыі «Адкуль узяўся бурачок» і на майстар-клас па святочных паштоўках. Запрашаем на квіз, а там пазнаёмімся з літаратурнымі творамі ў самых розных фарматах. Трэба будзе іх пазнаць і па цытатах, і па зашыфраваных нейкіх кодах альбо ілюстрацыях, а таксама будзе ўнікальная магчымасць пачуць галасы пісьменнікаў і паспрабаваць дагадацца, хто ж прамаўляе да нашых наведвальнікаў. І таксама цэлы шэраг актыўнасцяў можна замаўляць у музеі ў іншы час. Гэта і вось ўжо названы літаратурны квіз, і таксама да Дня роднай мовы адмыслова распрацаваны моўны квіз «Словы родныя свае», дзе будзе магчымасць праверыць сваю кемлівасць на разуменні тых ці іншых слоўцаў, бо часам мы нейкае слова ўжываем, упэўненыя ў тым, што мы ўжываем яго правільна, карэктна, а пасля апынаецца, што яго альбо яшчэ некалькі значэнняў, альбо што, можа быць, мы ім і не зусім правільна карысталіся. А так параўнаць свае веды і кемлівасць менавіта ў моўным кірунку, так сабраўшыся кампаніяй можна будзе. І сама на экскурсіі кураторскія па Караткевічаўскай выставе і па Багушэвічаўскай таксама можна цягам гэтага тыдня завітваць кампаніямі.